Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. În următoarele 4 ediții pe agenda ne propunem să disecăm narațiunile pe care le folosesc politicienii în campania electorală. Eu sunt Cristina Popușan. În Republica Moldova, politicienii răspândesc diverse narațiuni în speranța să câștige simpatia alegătorilor. În ce măsură acestea sunt certate cu adevărul și ce doză de neadevăr conțin? Care sunt cele mai frecvente narațiuni anti-UE și cum încearcă unii politicieni să reînvie alternativa Uniunii Euroasiatice? Și ce doză de adevăr are discursul unor politicieni despre faptul că Republica Moldova își va pierde suveranitatea dacă va deveni membră a Uniunii Europene? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe analistul politic și istoricul Armand Goșu de la București, un atent observator al Republicii Moldova și Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog. Găsit la podcastul video pe agenda de la Europa Liberă. Republica Moldova este în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale și referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. La pe agenda vom analiza cele mai frecvente narațiuni pe care le spun politicienii în această perioadă. Noi vom invita pe ei, pentru că oricum îi veți auzi din marea majoritate a difuzoarelor, dar vom încerca să disecăm ce ne spun și de ce ne spun aceste lucruri. Analistul politic de la București, Armand Goșu, istoric și un atent observator al evoluțiilor din Republica Moldova, va fi invitatul permanent a acestor ediții pe agenda. Iar la fiecare ediție din perioada electorală, ni se va alătura și un expert pe domeniul pe care îl vom analiza în această ediție. De exemplu, în ediția de astăzi, invitatul nostru este Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog și membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Domnilor, bun găsit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Așadar, ce se dorește cu tot din adinsul să creadă cât mai multă lume și așa o să intrăm în primul narativ al acestei campanii electorale, e anume faptul că Republica Moldova își va pierde chiar pe calea integrării sale europene din suveranitate, iar odată ajunsă în UE, o va pierde cu desăvârșire ca și valorile în care cred cetățenii ei. Este un narativ frecvent auzit în aceste zile. Domnule Valeriu Pașa, începem cu dumneavoastră. De ce credeți că există acest accent pe suveranitate în acest moment și de unde pornește această narațiune?
Este o narațiune mai veche, se accentuează acum pentru că Federația Rusă, prin agenții săi de influență, prin mass media pe care o controlează, prin politicieni, prin comentatori, tiktokeri, desfășoară o campanie de influențare a rezultatelor referendumului constituțional din 20 octombrie. Au și ei acces la cercetări, analize, înțeleg ce narațiuni ar putea să prindă și ce nu. Respectiv, subiectul ăsta cu suveranitatea, fiind construit pe neînțelegerea unei bune părți din societatea noastră, ce este Uniunea Europeană, cum funcționează, se pare că prinde. Ei văd un potențial ca manipularea pe acest subiect să se răsfrângă asupra rezultatelor scrutinului. De asta se întâmplă.
Domnule Goșu, iată acest refren, de fapt, cu pierderea suveranității, care prinde tot mai mult curaj în aceste zile, pare să vină cumva și de la sau să fie destinat persoanelor care consideră sau au considerat că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost una dintre cele mai mari catastrofe geopolitice ale secolului trecut și e legată cumva și de nostalgia probabil pe care ei o au pentru acea perioadă. Și asta și nostalgia aceasta pentru URSS e într-un fel ciudată, pentru că e vorba de fapt despre o perioadă sau o Uniune în care moldovenii nu serveau suveranitate pe pâine. Nu vi se pare paradoxal acest lucru să se vorbească despre pierderea suveranității Republicii Moldova odată cu apropierea de Uniunea Europeană?
un region specific al Republicii Moldova, care are un trecut și o memorie în care ține de situația și poziția din Uniunea Sovietică, dar totuși tema suveranității, să știți că este general valabilă, a fost valabilă pentru toată Europa Centrală și de este momentul în care s-a extins NATO și Uniunea Europeană și ele s-au extins pentru că noi, central europeni și est-europeni, am tot bătut aproape cu disperare la poarta acestor instituții euroatlantice. Ei nu ne-au primit în clubul euroatlantic pentru că au vrut ei să se extindă spre, să supere cumva Kremlin. Nu, noi aproape că am stat cu mâinile prinse de gardul Occidentului, nu, după prăbușirea zidului Berlinului și am bătut disperați la ușile NATO, UE, să fim primiți în aceste cluburi. Iar pentru toate țările din Europa Centrală, de la Polonia, Cehia, Ungaria, România, Bulgaria, faptul că au intrat în Uniunea Europeană este un uriaș succes, pentru că în felul ăsta a intrat într-o lume occidentală, te-ai recablat la Occident, de care ai fost smuls nu, după cel de-al doilea război mondial. Deci, despre pierderea suveranității s-a vorbit și la București în anii 2000. Pe de o parte, este un proces obiectiv, obsesia suveranității. Ce înseamnă asta? Să nu cumva altcineva să decidă pentru tine. Pe de altă parte, este și un specific al Republicii Moldova, care are această, încă are această memoria RSS moldovenești cu poziția ei din cadrul Uniunii Sovietice și aici ce comentat dumneavoastră mi se pare extrem de corect. Ce suveranitate a avut Moldova în Uniunea Sovietică? Ce suveranitate vii tu să, după ce suveranitate vii tu astăzi să plângi într-o operă așa de nostalgie sovietică? Mă trebuie explicat că sunt nu, niște decizii care se vor transfera la nivelul Uniunii Europene, dar asta nu înseamnă că nu știu, deciziile pe agricultură se iau la Bruxelles sau deciziile pe transporturi se iau la Bruxelles. Clubul acesta euroatlantic presupune o discuție, o dezbatere și luarea unor decizii de comun acord. Dar eu nu numesc asta pierderea suveranității. Dacă să dai foc la casă, vine colegul tău de Uniunea Europeană și îți dă peste mână și spune că faci o prostie, înseamnă pentru cineva pierderea suveranității, nu? Mi se pare normal să pierzi astfel de tipul ăsta de suveranitate, dreptul de a face tâmpenii.
Să înțelegem cum se iau deciziile în UE și dacă sau în ce măsură ar putea să fie afectată această putere de luare a deciziilor a unei țări care devine, să zicem, membra Uniunii Europene, așa cum vrea să fie Republica Moldova. Ce se schimbă radical sau mai puțin radical în această situație?
Se schimbă exact atât cât ne asumăm. Deci în procesul de aderare există niște condiții, există și un plan de negocieri și apropo fiecare stat are posibilitatea să își negocieze condițiile de participare, dacă pot spune așa, la Uniunea Europeană, inclusiv cu amânarea pe anumite perioade, pe subiecte. Și au fost cazuri și cazuri când unele state au negociat anumite poziții care chiar nu s-au aplicat. Bun, există criteriile de bază care trebuie să fie aplicate în fiecare stat și acolo nu există probleme. Dar Republica Moldova, de rând și în egală putere cu alte state membre, va participa la elaborarea și la luarea deciziilor. Cele mai importante instrumente sau formate de lucru în Uniunea Europeană sunt cele în care se întâlnesc miniștrii de profil. Și pe subiecte care ne vizează pe noi, ce o să ne intereseze pe noi? Cu siguranță agricultură, piața comună. La un moment dat, probabil o să ne intereseze și regulile de migrație. O să ne intereseze aspecte legate de mediu, în special programe de finanțare. Cu siguranță trebuie să fim foarte activi pe buget, da? Că să tragem cât mai mult aici. Sigur o să ne intereseze politica de vecinătate. Și atunci contează pe cine deleghezi acolo. Dacă ai niște miniștri, vai de capul lor, incompetenți, dezinteresați, lipsiți de imaginație și de dorință de muncă, atunci nu o să știi să-ți aperi interesele în Uniunea Europeană. Până la urmă trebuie să înțelegem că contează cum votăm aici. Da? Dacă nu ai capacitatea să implementezi acele reforme care ți le asumi, pe justiție, pe alte lucruri, păi sigur că o să ai niște amânări de fonduri și alte lucruri. Republica Moldova va avea aceleași drepturi ca orice stat membru. Noi vom delega oameni în Parlamentul European care ia decizii. Mai mult ca atât, în calitate de țară mică, o să fim suprareprezentați. Așa funcționează Parlamentul European. Țările cu mai puțină populație au mai mulți europarlamentari per capita. Noi vom participa la toate consiliile de miniștri, la Consiliul Uniunii Europene, unde vom fi reprezentați fie de șeful statului, fie de șeful guvernului. Dacă vom delega acolo în Consiliul Uniunii Europene o persoană activă, competentă, care trezește interes și admirație la nivel internațional, fiind un stat mic și sărac, vom conta foarte mult. Dincolo de faptul că pe deciziile cele mai importante, fiecare stat are drept de veto. Noi nu cedăm din suveranitate. Există foarte clar, nu poate să vină Bruxelles să ne impună ceva împotriva voinței noastre. În momentul în care semnăm aceste tratate, participăm în ele ca în orice alt tratat internațional. Deci noi, astăzi, Republica Moldova, prin semnarea oricărui tratat, se obligă la niște reguli supranaționale. Dar nu e că vine un alt stat și îți dictează ce să faci. Nu există dictat. Da? Există doar reguli pe care noi le asumăm. Asta nu înseamnă cedarea suveranității. Dincolo de faptul că și asta cu suveranitatea e un joc de cuvinte și eu cred că și cei care fac propagandă au o miză destul de falsă aici. Prezumția lor este că toată lumea înțelege ce înseamnă suveranitate.
Exact,
și
despre asta este vorba, domnule
sunt
Pașa.
Sunt departe să cred aceste lucruri.
Tocmai de aceea am impresia că se regăsesc unele mesaje mai simple. De exemplu, da, liderul prorus a socialiștilor, Igor Dodon, traduce acest narativ în cuvinte simple spunând, citez, sub paravanul integrării europene, Moldova devine colonie dirijată de străini, de exemplu.
Asta e un exemplu. Vă dau un exemplu și mai rudimentar și mai simplu. De la adiutantul de odinioară a lui Dodon, Ion Chicu, fostul prim-ministru, care se declară un susținător al integrării europene de altfel, care spune că Moldova va fi condusă de străini. Da? Deci foarte clar, atât de simplism. Nu merge în detalii să explice cum, de ce, prin ce metode, nu știu ce, o să aducem un străin și o să-l facem prim-ministru sau președinte de țară, ce își imaginează? Punem străini în Parlamentul Republicii Moldova? Dar nu contează pentru ei asta. Deci umblă cu niște sperietori. Încearcă să joace pe niște frici, pe undeva lipsa de cunoștințe.
Domnule Goșu, aș vrea să vă întreb din experiența României, ce s-a schimbat în dreptul sau puterea națională a României de a lua decizii?
Situația României este puțin atipică și oricum sensibil diferită de Polonia, de Bavaria, de Germania, și diferența asta e rezultatul calității foarte proaste a elitei politice românești. Sectorial, pe fiecare domeniu, tu ai întâlniri lunare la Bruxelles, da? O să extind puțin ce începuse Valeriu Pașa mai devreme. Să zicem, pe agricultură, o dată pe lună trebuie să te întâlnești toți miniștrii din statele membre UE să discuți principalele probleme ale agriculturii, să discuți cu ce te confrunți tu, dacă se conturează la tine niște crize, dacă ai avea nevoie de know-how din altă parte, de ajutoare, de mai mulți bani, diverse proiecte. Are loc discuția CACAE în fiecare a treia lună, Consiliul de Afaceri Generale, Consiliul de Afaceri Europene. Știința durează undeva la 6 ore, poate să dureze și 8 ore, dacă sunt decizii grele de luat, acum e război, poate să dureze până seară târziu și noapte, da? Deci, miniștrii, da? Respectând regulile diplomatice de civilitate, discută între ei. Asta mi se pare cel mai important lucru. Un european nu este o putere hard, o putere dură, nici nu caracterizăm drept o putere soft. E o putere normativă. Ce face un european? Stabilește reguli. Dacă nu vrei să respecti aceste reguli, legislație internațională, dacă nu vrei și o încalci, atunci ieși din aceste instituții euroatlantice. Dacă vrei să trăiești, nu, să ai o viață, o carieră previzibilă, să trăiești o viață la anumite standarde, atunci și vii și respecti aceste reguli. În cazul Moldovei, este elementar dezvoltarea ei, supraviețuirea ei totuși ca stat, ține de integrarea în lumea occidentală. E vorba de faptul că noi vrem acolo, deci ar trebui din partea noastră să vină interesul pentru a asimila regulile lumii occidentale, lumii civilizate. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că va fi un lung proces, În România a fost foarte scurt, prea scurt. În România a durat 6 ani. România a intrat prea repede în Uniunea Europeană. A fost o decizie politică. România nu era pregătită. Poți să spui și de alte țări că nu erau pregătite, că au intrat prea repede în Uniunea Europeană. Abia acum, generațiile noi în școală, am început să învățăm despre funcționarea instituțiilor europene. Gândiți-vă că mica Moldova, câți locuitori are Moldova, da? Va fi băgată în seamă de Germania. Ministrul de externe de la Berlin sau ministrul agriculturii de la Berlin sau ministrul transportului de la Berlin va avea nevoie de susținerea colegului lui din Republica Moldova, din România, din Bulgaria, pentru a promova niște politici la nivelul Uniunii Europene. Deci nu e vorba de pierdere de suveranitate, din contră, crește teribil, neînchipuit puterea și influența Republicii Moldova la nivelul european. Cine băga înainte în seamă? Malta. Cu Malta trebuie să discuți astăzi. Malta are niște interese mediterane, pe pescuit, pe... și le promovează. Sunt sigur că și Republica Moldova va avea politicieni suficient de abili ca să promoveze la nivelul întregului bloc occidental, care nu înseamnă prosperitate. Vorbim de 500 de miliarde de oameni care trăiesc în bunăstare, să promoveze interesele specifice ale Republicii Moldova. Dar asta e un proces care durează.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Legat de ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule Goșu, de bunăstarea care este în Uniunea Europeană, aici, în Republica Moldova, reînvie o narațiune mai veche, care nu doar osândește Uniunea Europeană, dar zice că, de fapt, adevărata prosperitate, moldovenii o vor putea avea doar în Uniunea Eurasiatică. E o narațiune care își face loc încetişor aici, din nou, în Republica Moldova, și pare clar în acest moment motivul. E încă un mod de a polariza societatea din Republica Moldova, de a o polariza între Est și Vest. Am vrut să vedem cât de mult se resimte această narațiune în rândul oamenilor. De aceea am mers, de exemplu, la Orhei, la Comrat, și am vorbit și cu câțiva oameni pe care i-am întâlnit absolut aleatoriu pe străzile din Chișinău, și i-am întrebat și pe ei ce înseamnă pentru ei sau ce știu ei despre Uniunea Europeană și ce știu ei despre Uniunea Eurasiatică.
Despre Uniunea Europeană, dumneavoastră ce știți? Ce părere aveți?
Am părere bună.
Așa? Dar ce cunoașteți despre Uniunea Europeană?
Păi că e mai bun ca la noi. De trăit. Mai ușor. Leafă e mai mare și de muncă e...
Dar de Uniunea Eurasiatică ce știți?
Nu-i prea. Am fost în acolo, asiatic.
Eu nu văd nimic bun în Uniunea Europeană. Ei au democrație, dar eu în democrația lor nu cred, pentru că se spune una și se face cu totul altceva. Dar în Uniunea Euroasiatică nu vom fi primiți, pentru că acum e război. Noi trebuie să fim Moldova, nici cu România, noi trebuie să fim Moldova, așa cum am fost.
Deloc, nici cu Rusia, nici cu Europa.
De ce?
Așa, mai gine nou, ne-ar fi așa.
Mie больше нравится жизнь в Европейском Союзе.
Mi place mai mult viața în Uniunea Europeană, pentru că am trăit acolo și mi-a plăcut. Oamenii care emigrează din spațiul post-sovietic în Europa Occidentală de puține ori aleg să se reîntoarcă.
Nu ne va fi mai bine cu Rusia, asta e părerea mea, pentru că Rusia la timpul ei ne-a făcut totul. Rusia a construit școli, Rusia a făcut tot și gaz ne-a dat. Totul e de la Rusia. Dar ce a făcut UE?
Moldova fără Uniunea Europeană n-are viitor. Noi de 33 de ani suntem în Sângăuista, care e rușie și acolo. Și noi însărășii până mai, și lumea nu-ți dă seama că noi suntem cu rușii în zi de astăzi.
Deci, ce direcție credeți dumneavoastră că ar trebui Republica Moldova?
Europa.
În Europa e altfel. Este un control, este justiția mai bine lucrează și viața e alta.
Așadar, am văzut păreri împărțite în diferite regiuni ale Republicii Moldova, ceea ce și reflectă dreptul de a alege al cetățenilor. Dar aș vrea să revenim la ceea ce spuneam înainte de acest Vox, și anume faptul că au început să reapară aceste idei că în Uniunea Eurasiatică Republica Moldova va trăi mai bine. Și aș vrea să citesc câteva dintre ele, domnule Pașa. De exemplu, că Uniunea Eurasiatică ar asigura un nivel scăzut al ratei șomajului și va oferi garanții sociale, pe când în UE Republica Moldova va acumula mai multe credite și se va confrunta cu exodul de creiere, de exemplu. Domnule Pașunevastru, cum vă explicați această pirotehnie probabil apărută acum în această perioadă electorală despre Uniunea Euroasiatică, despre care aparent părea că se cam uitase în Republica Moldova în ultima perioadă?
Este adevărat că s-a cam uitat, nu s-a discutat, nici măcar partidele pro-ruse nu prea au promovat acest subiect. Cu toate acestea, dacă era să privim în sondajele de opinie, constant rămânea un procent destul de ridicat, între 25-30%, la un moment dat și peste 35% din cetățeni care spun că ar dori, ar vota aderarea la Uniunea Euroasiatică. Este o vulnerabilitate. Faptul că 35-30% dintre cetățeni sunt de acord să adere la o chimeră, la o fantomă, la ceva care nu ne va aduce nimic bun și mult mai mult rău, este o problemă. Și asta a fost înțeles și la Moscova prin intermediul lui Ilan Șor, care este un fel de coordonator acestei campanii de influențare a alegerilor și a opinii publice de aici, au resuscitat acest cal mort. De ce au făcut asta? Pentru că ei se lovesc de o problemă. Ok, ei fac discreditarea Uniunii Europene, insistă că este rău, că nu trebuie, deci, mă rog, promovează minciuni și sperietori. Dar nu oferă o alternativă. Zice să nu mergem în Uniunea Europeană, dar unde să mergem? Și atunci ei au resuscitat prin intermediul lui Ilan Șor acest proiect artificial. Nu e că s-au creat condiții obiective în plan internațional sau pe interior în Republica Moldova că a apărut necesitatea să discute despre Uniunea Euroasiatică. Au scos-o din joben. Deci așa cum fac ei cu toate temele lor. Deci pe loc gol inventează motive, subiecte și încep să le promoveze. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că Uniunea Euroasiatică nu este Moscova și nu este Sankt Petersburg și orașe, două, trei orașe mari din Rusia. Oamenii în Rusia trăiesc mai prost ca în Moldova. În afară, nu în Moscova, în Rusia. Da, deci până și în interiorul Rusiei oamenii fac diferență foarte clară că este Moscova, este Rusia. Sunt și alte țări membre, Kirghizia, este Armenia, de exemplu, care este țară membră și acum discută la modul cel mai serios despre părăsirea Uniunii Euroasiatice și se discută despre depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. 2. Republica Moldova și primul stat cel mai apropiat membru a Uniunii Euroasiatice, Rusia și Belarus, sunt separate de prin Ucraina. Republica Moldova nu va putea fi membră în această Uniune și beneficia inclusiv de acele facilități de comerț atâta timp cât nu are Uniunea Euroasiatică la frontieră direct. Nici prin intermediul Uniunii Europene, nici prin intermediul Ucrainei nu vom putea realiza acest comerț. Asta este realitatea. 3. Regulile pe care se bazează această Uniune Euroasiatică nu funcționează. Rusia, inițiatorul acestor, le încalcă flagrant în raport cu toate statele. Legat de pretinsa bunăstare, deci să aduc drept exemple prețurile la electricitate, dincolo de faptul că se spun minciuni că nu este Republica Moldova cea mai scumpă electricitate sau gaz din toată Europa. Dar fizic, electricitatea din Federația Rusă nu poate ajunge în Republica Moldova. Punct. Deci este o minciună să pretinzi că iată de acolo o să-ți vină electricitate ieftină. Legat de alte resurse energetice. Deci nu există preț la gaz bazat pe apartenența la Uniunea Euroasiatică, dar doar pe negocierile între Rusia și fiecare stat individual. Ce încurcă Rusia să ne livreze astăzi gaz mai ieftin? Nimic. Ce a încurcat Rusia să nu ne mărească de nu știu câte ori prețul la gaz? Absolut nimic. Strict motive politice de a dori să tensioneze, să-i facă pe moldoveni mai săraci și mai înrăiți împotriva guvernării pe care o ales-o în 2021. Ilan Șor a promis moldovenilor gaz cu 10 lei. Nimic absolut nu îl împiedică să-l aducă. Nimic. Poți să-ți înregistrezi o companie. În Republica Moldova plătești 5.400 de lei licența la ANRE și poftim adu gaz. Adul, semnează contracte, dar inclusiv asumă-ți aceste lucruri. După ce a promis gaz cu 12 lei și nu l-a adus, a promis gaz cu 10 lei și nu l-a adus, acum promite gaz gratuit pentru, atenție, toată lumea care va vota nu la referendum. Deci e o aberație, nu poți individual să faci deci, așa, adu, cum ai votat la referendum? Aha, bun, ți-i dăm gaz, dar ți-i nu-ți dăm. Da? Noi am avut comerț cu Federația Rusă, mult. Deci acum 20 de ani, marea parte a comerțului nostru mergea spre Federația Rusă. Vinul și nu doar. Noi nu am întreprins niciun fel de acțiuni neprietenoase la adresa Federației Rusă. Niciodată. Cu toate astea, ce face Federația Rusă? Introduce embargouri, blochează, încalcă toate regulile. Deci astăzi, prin embargourile impuse Republicii Moldova, Federația Rusă încalcă acordurile în cadrul CSI, privind raporturile comerciale. Și asta trebuie să știi. Dincolo de faptul că aluzia asta cu vițelul blând care suget de la două vaci. Este o minciună absolută, în primul rând. Astăzi, exporturile noastre din toate regiunile, inclusiv din Găgăuzia, inclusiv din regiunea Transnistreană, până la 70% merg în Uniunea Europeană. În Federația Rusă merg în jur de 3%. Dacă mâine aderăm la Uniunea Euroasiatică, Ucraina ne închide frontiera pentru că ne va considera țară sub controlul Federației Rusă. Frontiera s-a închis. Nu intră, nu iese nimeni. Am pierdut instantaneu importurile care vin din Ucraina și prin Ucraina. Noi până acum importăm, de exemplu, din Belarus, anumite produse de primă necesitate. Uniunea Europeană. Am pierdut automat acordul de liber schimb. Nu poți să joci la două capete cu chestii de genul ăsta. Și atunci întrebarea mea la cei care sunt doritori de Uniunea Euroasiatică este pe unde o să exportați? Prin cosmos?
Domnule Goșo, marea majoritate, într-un fel, a partidelor pro-ruse din Republica Moldova, care se implică în această campanie electorală, practic putem spune că au pus batista pe țambal pe povestea asta cu Uniunea Euroasiatică. Cu excepția, să zicem, notabilului bloc Pobeda Victorie, nășit de Ilan Șor, cum vă explicați dumneavoastră această situație?
Cred că aici așa are dreptate când spune că nu poți, tu trebuie să oferi alternativă, nu? Ok, nu mergem în Europeană, nu cu Europa. Noi suntem mici, amărâți, obișnuitele narațiuni moldovenești, trebuie să mergi cu cineva. Și atunci trebuie să creezi o alternativă la Uniunea Europeană. Și alternativa la Uniunea Europeană a fost imaginată de Putin în doamna lui 2011, când a anunțat că participă la alegerile prezidențiale, că vrea să se întoarcă la Kremlin. Și atunci nu mai a avut... Rusia era în criză după 2008-2009, Rusia nu și-a revenit. Și atunci a trebuit să imagineze ceva, să ofere ceva, să promite ceva. Ce a promit? A venit cu proiectul Uniunii Euroasiatice, a civilizației specifice acestui spațiu eurasiatic, nu eurasianismul, cu rădăcinile lui ideologice. Problema este că e o ficțiune, nu funcționează. Sigur, au un site acolo, dar e o prostie, nu există. Sigur, pe baza Uniunii Vamale, Belarus, Rusia, Kazahstan o să construiască ceva, iar e o ficțiune. Gândiți-vă că practic între CSI-ul e o mare ficțiune, nu? Ai vreo 4.000-5.000 de documente semnate între aceste state timp de peste 30 de ani care n-au dus la nicio construcție instituțională serioasă. Să punem întrebarea, bun, care sunt obiectivele pe care le urmărește Rusia ținând în viață această ficțiune? Păi, obiectivele sunt în primul rând geopolitice. Rusia vrea să păstreze controlul asupra fostelor republici sovietice, pentru că doar controlul asupra fostelor republici sovietice, crede Moscova, nu? Nu, și asta e doctrina Primakov, îi asigură Rusiei statutul de pol mondial de putere, nu? Rusia rămâne pol de putere mondial câtă vreme controlează fostele republici sovietice. Deci ieșirea Ucrainei, Moldovei, Georgiei din zona de influență a Rusiei duce la pierderea statutului de pol mondial de putere de către Rusia. Deci nu există niciun interes economic, nu pentru bunăstarea oamenilor, pentru consolidarea păcii, înțelegerii, a fost creată, a fost imaginată, că n-a apucat să fie creată Uniunea Euroasiatică. Cum e cazul Uniunii Europene, nu? La Uniunea Europeană s-a ajuns printr-un proces care a durat foarte multe decenii. De asta este de succes proiectul, pentru că aduce bunăstare. Lumea vrea să trăiască acolo. Gândiți-vă la zecile de mii de africani, nu, asiatici, care plătesc sume mari doar ca să ajungă în Italia, în Spania sau în Germania, pentru că e logic, vor oamenii să trăiască în condiții mai bune de trai. Acum, cealaltă parte a întrebării pe care ați enunțat-o dumneavoastră mai devreme, de ce o parte din partidele politice de orientare tradițional pro-rus au renunțat la această temă și au abandonat în brațele lui Șor? Eu cred că și în cazul ăsta ce spunea mai devreme Valeriu Pașa, e corect, e o ficțiune, uite-te pe hartă și ajungi la concluzia că dacă tu nu poți să teleportezi, nu ai cum să împingi Moldova și să o înșurubezi în această Uniune care oricum e o ficțiune. Liderii politici pro-ruși, tradițional pro-ruși, nu mai pot nici ei să vină cu această mantră, în același timp nici nu vor să-și piardă electoratul.
Gândiți-vă ce ar însemna pentru Moldova Uniunea Euroasiatică, care oricum nu există. Gândiți-vă cum export nu prune. Acum câteva zile a fost festivalul prunelor, da? Ce faci? Încarci prune pe vapoare la Giurgiulești și vrei să le duci în Rusia, în Uniunea Euroasiatică. Explicați-mi mie cum le duci acolo. Ce faci? Le teleportezi? Le urci la Giurgiulești pe vapor și apoi le plimbi prin Marea Neagră. Traversezi Mediterana de la est la vest, le bagi în Oceanul Atlantic ca să le duci până la Arhanghelsk, la Murmansk, să le dai acolo jos de pe vapor, păi durează 3 luni. Au moldovenii, nu au inventat ei pruna de cauciuc care ține 6 luni în viață, rămâne proaspătă și mirată. Deci nu se poate, fără teleportare nu ar putea să funcționeze o Republică Moldova, partea unei Uniuni Eurasiatice, care e oricum o ficțiune. Deci noi discutăm despre o ficțiune, despre ceva care nu există.
Analistul politic și istoricul Armand Goșu de la București, un atent observator al Republicii Moldova, și Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog, au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!